ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์โจมตีฮิลลารี คลินตันโดยตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความสมดุลของความคิดพรรคกรีนในสหรัฐเลือกแพทย์หญิงจากรัฐแมสซาชูเซตส์และนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นตัวแทนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เปิดเผยรายชื่อผู้พิพากษานักการเมืองท้องถิ่นและนายทหารกว่า150คนซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดญี่ปุ่นประท้วงกองเรือประมงและเรือยามฝั่งของจีนที่เข้าไปใกล้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในทะเลจีนตะวันออกและนักกีฬาของรัสเซียทั้งทีมถูกห้ามเข้าแข่งพาราลิมปิกที่นครริโอในเดือนกันยายนโดยเป็นการลงโทษเรื่องของแผนงานใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายของรัสเซียนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องแผนซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับรัสเซียในเดือนกันยายนจุดที่จะเลือกการซ้อมรบจะมีความสำคัญต่อรัสเซียมากน้อยเพียงใดนอกจากนั้นเรามีเรื่องการโครงการให้การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในสหรัฐส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนักวิจัยสหรัฐค้นพบแอนติบอดีพิเศษเรียกว่าซูเปอร์แอนติบอดีที่อาจจะใช้ต้านเชื้อ HIV ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างที่ไปหาเสียงในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตของฮิลลารี คลินตันโดยนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้ที่มาฟังการหาเสียงของเขาในรัฐนิวแฮมป์เชียร์เมื่อวันเสาร์โดยตั้งคำถามว่าฮิลลารี คลินตันนั้นมีความสมดุลทางจิตใจและความคิดหรือไม่โดนัลด์ทรัมป์ได้บอกกับฝูงชนที่มาฟังการหาเสียงของตนบอกว่าตนนั้นเป็นผู้ที่มีสภาพอารมณ์และจิตใจดีกว่าแต่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี คลินตันได้ตอบโต้โดยการแถลงว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่วิธีเดียวของโดนัลด์ทรัมป์ในการรับมือกับปัญหาที่รุมเร้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีปัญหาหลายด้านและล้มเหลวนั้นก็คือการใช้วิธีโจมตีส่วนตัวในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระเมื่อวันเสาร์นายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับไปเยือนรัฐนิวแฮมป์เชียร์หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนี้เมื่อต้นปีนี้แต่ผลการสำรวจความนิยมในรัฐนี้แสดงว่าขณะนี้ฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ถึง15จุดด้วยกันหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ทำการสำรวจร่วมกับข่ายงานโทรทัศน์ ABC และเผยแพร่ผลสำรวจในวันนี้แสดงว่าในการสำรวจความนิยมในระดับชาตินั้นขณะนี้ฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนิยมเหนือโดนัลด์ทรัมป์ในระดับ50-42%หรือ8จุดซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นจาก4จุด เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมก่อนการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นยังแสดงว่ามีคนอเมริกันที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเกือบ 60% ขณะนี้ที่ยังไม่พอใจในทางเลือกที่ตนมีอยู่ขณะนี้ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารี คลินตันครับแต่ทางเลือกอีกทางหนึ่งเป็นของพรรคกรีนในสหรัฐนะครับโดยพรรคกรีนได้เสนอชื่อแพทย์หญิงจากรัฐแมสซาชูเซตส์จิลสไตน์และนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอาจูมูบาราคาให้เป็นตัวแทนของพรรคกรีนในสหรัฐลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีพรรคกรีนในสหรัฐมีแนวนโยบายซ้ายจากจุดกึ่งกลางหรือแนวค่อนข้างจะก้าวหน้านะครับและแนวนโยบายของพรรคดังกล่าวเสนอให้มีการปลดหนี้ของนักศึกษาที่ต้องกู้ยืมเงินมาเรียนระดับมหาวิทยาลัยยุติข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐทำกับประเทศต่างๆและยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางแพทย์หญิงจิลสไตน์ตัวแทนของพรรคกรีนบอกกับบรรดาผู้ที่มาร่วมชุมนุมว่าตนนั้นสามารถดึงดูดสมาชิกพรรคเดโมแครตซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเคยสนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์แต่หลังจากที่วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์หันมาสนับสนุนฮิลลารี คลินตันแล้วผู้ที่เคยสนับสนุนเบอร์นีแซนเดอร์เดิมได้หันมาให้ความสนับสนุนพรรคกรีนแทน อย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์การเมืองมองไม่เห็นความหวังอย่างจริงจังนะครับที่ตัวแทนของพรรคกรีนจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเนื่องจากพรรคดังกล่าวไม่เคยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งระดับมลรัฐหรือระดับรัฐบาลกลางเลยและตัวแพทย์หญิงจิลสไตน์นั้นก็เคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นในรัฐแมสซาชูเซตส์เท่านั้นเองผลการหยั่งเสียงในขณะนี้แสดงว่าในขณะนี้นะครับนอกจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับริกันแล้วยังมีอีก2พรรคซึ่งส่งตัวแทนเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรวมเป็น4พรรคด้วยกันคือนอกจากพรรคกรีนแล้วยังมีพรรคริเบอร์เทเรียนหรือพรรคเสรีนิยมซึ่งมีแนวนโยบายมุ่งส่งเสริมหลักอิสรภาพและเสรีภาพด้านความคิดและการกระทำต่างๆแต่นักวิเคราะห์หรือผลการสำรวจแสดงว่ากว่า 60% ของคนอเมริกันไม่เคยได้ยินชื่อพรรคทั้ง2นี้มาก่อนและผลการสำรวจแสดงได้ว่าพรรคริเบอร์เทเรียนและพรรคกรีนนั้นได้รับความนิยมไม่ถึง 10% โดยพรรคริเบอร์เทเรียนได้คะแนนนิยมโดยทั่วไปราว 8% และพรรคกรีนเพียงประมาณ 5% เท่านั้นเองครับจากสหรัฐขยับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์เปิดเผยรายชื่อของผู้พิพากษานายกเทศมนตรีนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการทหารกว่า150คนซึ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้สั่งยกเลิกใบอนุญาตมีอาวุธของบุคคลเหล่านี้และมีคำแนะนำให้คนดังกล่าวมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันจันทร์เพื่อการสอบสวนที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองในการกล่าวปราศัยทั่วประเทศในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้สั่งให้ตำรวจและทหารที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ทำหน้าที่อารักขาคุ้มกันบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่ว่านี้ถอนกำลังและกลับเข้าที่ตั้งประจำกรมกองครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้ทำสงครามต่อต้านการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นผลให้มีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นนักค้ายาเสพติดเสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนและมีอีกหลายพันคนถูกจับกุมและมีอีกนับแสนคนที่เข้ามอบตัวต่อทางการนายดูเตเต้เคยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาวาวซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของฟิลิปปินส์มาก่อนและในช่วงเวลา22ปีที่เป็นนายกเทศมนตรีเขามีชื่อเสียงในเรื่องของการใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเฉียบขาดและรุนแรงและให้สัญญาว่าจะใช้นโยบายนี้ในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันเสาร์ญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงจีนหลังจากที่ญี่ปุ่นกล่าวว่ากองเรือประมงซึ่งมีกว่า200ลำรวมทั้งเรือยามฝั่งติดอาวุธของจีนเข้าไปปฏิบัติการในน่านน้ำใกล้กับหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้โดยญี่ปุ่นซึ่งครอบครองหมู่เกาะดังกล่าวเรียกหมู่เกาะที่ว่านี้ว่าเซนกากุแต่จีนเรียกหมู่เกาะนี้ว่าเตียวหยูและอ้างว่าหมู่เกาะดังกล่าวเป็นของตนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้จีนถอนกองเรือดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปและถึงแม้โดยปกติแล้วจะมีการอนุญาตให้จีนสามารถส่งกองเรือประมงเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้ก็ตามแต่ญี่ปุ่นกล่าวว่าการเข้าไปในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะเซนกากุครั้งนี้ไปเป็นการเข้าไปในระยะกระชั้นชิดในระยะใกล้และมีเรือยามฝั่งของจีน3ลำซึ่งติดอาวุธอยู่ด้วยแต่จีนตอบโต้โดยการยืนยันว่าหมู่เกาะดังกล่าวนั้นเป็นเขตที่อยู่ในอำนาจอธิปไตยของจีนครับในวันเดียวกันคือวันเสาร์จีนประกาศได้มีการส่งกำลังทางอากาศขึ้นราดตระเวนและฝึกซ้อมการรบทางอากาศเหนือบริเวณหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศในเอเชียเช่นกันและในเดือนกันยายนนี้จีนจะทำการประลองยุทธ์ทางทะเลร่วมกับรัสเซียนะครับซึ่งถึงแม้ยังไม่ได้กำหนดวันที่และสถานที่ที่แน่นอนแต่นักวิเคราะห์ก็ให้ความเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อรัสเซียได้ถ้าบริเวณที่จีนกับรัสเซียเลือกเพื่อประลองยุทธ์นั้นอยู่ใกล้กับเขตแดนของประเทศที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียและมีปัญหากรณีพิพาทอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้อยู่กับจีนขณะนี้ไมเคิลลิปปินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะสถานที่ที่จะกำหนดสำหรับการประลองยุทธ์ครั้งนี้มีความสำคัญในการตัดสินว่าจะมีปัญหาตามมามากน้อยแค่ไหนนะคะ Shannon Tessie บรรณาธิการของ The Diplomat เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำประกาศของจีนในเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าจีนและอีก5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความขัดแย้งกันมาหลาย10ปีแล้วเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และแม้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรจะตัดสินลงมาเมื่อวันที่12กรกฎาคมให้ความเห็นชอบกับคำร้องของฟิลิปปินส์คัดค้านการอ้างสิทธิ์ของจีนจีนได้กล่าวไว้ว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลนะคะประเทศทั้ง5คือบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามบรรณาธิการของ The Diplomat ให้ความเห็นต่อไปว่าจีนอาจเลี่ยงความขุ่นเคืองของประเทศเพื่อนบ้านได้ถ้าจัดการประลองยุทธในบริเวณใกล้เกาะไหหลำของจีนเพราะเป็นบริเวณที่จีนจัดการประลองยุทธมาแล้วหลายครั้งใกล้กับชายฝั่งของจีนเองและไม่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับใครนอกจากนี้ยังมีฐานทัพของจีนตั้งอยู่ที่นั่นมานานแล้วด้วยแต่ถ้าเลื่อนลงไปทางใต้มากกว่านั้นใกล้หมู่เกาะสเปรดลี่ที่เวียดนามและฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์ไว้บางส่วนและมีการใช้สถานที่ที่จีนสร้างขึ้นไว้ใหม่ๆด้วยแล้วก็จะเป็นสัญญาณเตือนประชาคมนานาชาติมากขึ้นค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาปักกิ่งได้ถมทะเลสร้างเกาะในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่และได้สร้างทั้งทางวิ่งสำหรับเครื่องบินและท่าเรือที่สามารถรับเรือของทางการทหารขึ้นในบริเวณดังกล่าวและแม้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนจะมีบทความยกย่องรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่กล่าวตำหนิบางประเทศในภูมิภาคว่าพยายามจะขยายผลให้ความขัดแย้งระหว่างตนกับจีนในทะเลจีนใต้กลายเป็นเรื่องระดับนานาชาติขึ้นมาก็ยังมีคำถามว่ารัสเซียจะยังตกลงร่วมการประลองยุทธหรือไม่ถ้าจีนจะจัดให้มีขึ้นใกล้หมู่เกาะสเปรดลี่หรือพาราเซลนะคะชานอนเทสซี่บรรณาธิการของ The Diplomat ให้ความเห็นว่าเวียดนามคงจะไม่พอใจมากขึ้นและว่าขณะนี้เวียดนามก็ไม่ค่อยจะพอใจอยู่แล้วที่รัสเซียวางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้จึงหันไปขอความสนับสนุนในเรื่องการรักษาความมั่นคงจากสหรัฐนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวไว้ได้ว่าเวียดนามเป็นลูกค้าซื้ออาวุธจากรัสเซียมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วแต่ในขณะเดียวกันรัสเซียก็มีความเห็นร่วมกับจีนที่ไม่ต้องการให้สหรัฐมีบทบาทผู้นำโลกโดยไม่มีใครคอยคัดค้านค่ะบรรณาธิการของ The Diplomat เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ให้ความเห็นส่งท้ายว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับจีนและรัสเซียก็คือจัดการประลองยุทธใกล้ๆกับเกาะไหหลำเพราะนอกจากจะไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นแล้วจีนยังคุยได้นะคะว่าได้ประลองยุทธกับรัสเซียในทะเลจีนใต้ในขณะที่รัสเซียก็กล่าวได้ว่าไปทำกันในน่านน้ำนานาชาติในบริเวณที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนและจีนมีอำนาจควบคุมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวแผนการซ้อมประลองยุทธในทะเลจีนใต้ไปที่อิหร่านนะครับอิหร่านได้ประหารชีวิตนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางออกจากประเทศไปอยู่ในซาอุดิอาระเบียและไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐและหลังจากนั้นได้เดินทางกลับจากสหรัฐไปในอิหร่านและได้รับการต้อนรับในฐานะวีรบุรุษอย่างไรก็ตามหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวคือชารามอามีรีเดินทางกลับอิหร่านแล้วรัฐบาลอิหร่านได้กล่าวโทษนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ว่าเป็นสายลับให้กับสหรัฐและศาลของอิหร่านมีคำตัดสินพิพากษาลงโทษประหารชีวิตซึ่งอิหร่านได้ประหารชีวิตนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้เมื่อวันมีการเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ครับรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าสหรัฐนั้นได้จ่ายเงินตอบแทนให้กับชารามอามีรีประมาณ5ล้านดอลลาร์ให้เดินทางออกจากอิหร่านและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่หลังจากนั้นชารามอามีรีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิหร่านผู้นี้ได้เดินทางกลับจากสหรัฐไปยังอิหร่านโดยไม่ได้รับเงินและได้รับการต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านในฐานะวีรบุรุษในขณะนั้นครับส่วนในตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่นครอิสตันบูลมีผู้คนนับ ราว1,000,000คนเดินขบวนตามท้องถนนแสดงพลังเพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีเทยิปเออร์โดวันของตุรกีในช่วงเวลา3สัปดาห์หลังจากที่มีแผนก่อรัฐประหารซึ่งประสบความล้มเหลวเจ้าหน้าที่ทางการและสื่อมวลชนของตุรกีระบุว่าการชุมนุมแสดงความสนับสนุนผู้นำของตุรกีครั้งนี้นับว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและอาจจะนับเป็นการสรุปหรือว่าจุดสุดท้ายของการแสดงพลังสนับสนุนผู้นำของตุรกีหลังจากการพยายามก่อรัฐประหารเมื่อกลางเดือนที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า270คนจากการรัฐประหารที่ล้มเหลวครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในขณะนี้เรื่องของการนำโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับมาใช้มีแพร่หลายในหลายวงการทั้งในแง่ของการทหารและในเชิงพาณิชย์นะครับและในสหรัฐเองก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีโครงการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอากาศยานไร้คนขับวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องโครงการสอนเรื่องโดรนที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตโบลเดอร์มานำเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นตอนแรกของมินิซีรีส์เรื่องแนวทางการเรียนต่อในสหรัฐสำหรับสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการด้านงานใหม่ๆนะครับซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวกับการอาศัยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเข้ามาช่วยปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ในด้านต่างๆในสหรัฐมีมหาวิทยาลัยหลายสิบแห่งที่เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวกับโดรนตั้งแต่วิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมการออกแบบอากาศยานไปจนถึงการบังคับโดรนมหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตโบลเดอร์เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านความรู้วิศวกรรมอากาศยานการเรียนสาขาที่นำไปใช้ได้กับงานที่อาศัยโดรนเป็นไปได้ตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นและสามารถเรียนเชิงลึกไปจนถึงขั้นปริญญาเอกนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในท็อป10ในการจัดอันดับการศึกษาสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศโดยสื่อ US News and World Report สถาบันไม่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นเพราะต้องการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมแก่นักเรียนนะครับรองศาสตราจารย์อีริกฟริลซึ่งสอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศของมหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เมืองโบลเดอร์แห่งนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าที่ตั้งของสถาบันซึ่งอยู่ในรัฐโคโลราโดมีทั้งภูเขาที่ราบรวมถึงทะเลทรายนั่นทำให้อนาบริเวณอันกว้างใหญ่ของรัฐโคโลราโดเป็นเหมือนห้องทดลองทางธรรมชาติของนักศึกษา
The state of Colorado goes from the Great Plains to the Rocky Mountains to sort of the desert on the other side of the mountains. So you really get this wide swath of type of
รัฐโคโลราโดมีส่วนที่เป็นที่ราบสูงและบางส่วนของเทือกเขาร็อกกี้ซึ่งหล่อเลี้ยงหลายส่วนของภาคตะวันตกของสหรัฐจากการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสภาพภูมิศาสตร์และปัจจัยทางธรณีวิทยาของรัฐนี้มีความซับซ้อนและเหมาะสำหรับการสำรวจและเก็บข้อมูลนะครับดังนั้นการออกแบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทำงานวิจัยด้านอากาศและการเก็บข้อมูลด้านการเกษตรจึงใช้พื้นที่ของรัฐโคโลราโดเป็นห้องแลบทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งนะครับอาจารย์อีริกฟริลบอกว่าสถาบันการศึกษาบางแห่งสอนวิชาเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับให้เหมือนกับว่าสอนคนให้ขับรถได้หรือซ่อมรถได้แต่คณะของเขาที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดวิทยาเขตโบลเดอร์แห่งนี้เน้นการสอนแบบดั้งเดิมคือศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานนะครับ
We're more fundamental in our program. We're teaching you the fundamental engineering concepts that go into the development and design of the drones. And so it's just a different perspective. So if you want to learn how to be a pilot, maybe you want to learn how to buy a drone and then start a company taking pictures.
ตัวอย่างการวิจัยที่นำศาสตร์ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศมาใช้กับโดรนที่นี่ประกอบด้วยโครงการที่ใช้โดรนติดเรดาร์ที่ส่งสัญญาณผ่านชั้นดินความลึก20เซนติเมตรเพื่อวัดความชื้นในดินสำหรับบริเวณที่กว้างใหญ่ด้วยวัตถุประสงค์ทางการเกษตรนะครับงานวิจัยอีกโครงการหนึ่งคือการใช้โดรนเก็บข้อมูลพายุทอร์นาโดที่กำลังก่อตัว เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของพายุให้ดีขึ้นอาจารย์ฟริวกล่าวว่าข้อมูลที่ได้อาจจะมีประโยชน์กับการพยากรณ์อากาศให้ทันเหตุการณ์และแม่นยำมากขึ้นครับดูเหมือนว่าความซับซ้อนของการสร้างโดรนเพื่อทำงานแทนมนุษย์ในสาขาที่กล่าวมาต้องอาศัยองค์ความรู้อื่นๆมาประกอบด้วยเช่นความเข้าใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้โดรนทำงานและตัดสินใจบางอย่างได้เองมากขึ้นดังนั้นอาจารย์ฟริวจึงเห็นข้อดีของการมีนักเรียนที่มีความรู้หลากหลายและที่มาที่แตกต่างกันเข้าร่วมเรียนที่มหาวิทยาลัย
Having a drone background whoever you are as a student is not critical to us okay so I don't want anyone to get that message that if you haven't seen a drone before that you shouldn't be interested in doing drones or coming here and that diversity of experience and perspective is important to us
ก็กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากเห็นนักเรียนต่างชาติมากขึ้นและอยากได้นักเรียนที่เรียนสาขาวิทยาศาสตร์อื่นซึ่งนำมาใช้กับโดรนได้เช่นวิศวะคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเรียนนะครับโดยที่ผู้ที่อยากมาเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลหากไม่เคยเรียนหรือมีประสบการณ์ด้านโดรนมาก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากเมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโดครับ
และขณะที่รายงานนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,544 Nasdaq ที่ 5,221 และ Standard & Poor's ที่ 2,183 จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกระหว่างประเทศมีคำสั่งห้ามทีมนักกีฬาของรัสเซียทั้งทีมไม่ให้เข้าร่วมแข่งกีฬาพาราลิมปิกในเดือนกันยายนนี้ที่นครริโอเดอเจเนโรโดยเป็นการลงโทษแผนงานการใช้สารกระตุ้นที่ผิดกฎหมายของรัสเซียก่อนหน้านี้ IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศได้ลงโทษรัสเซียด้วยการอนุมัติให้นักกีฬาเพียง271คนหรือราว 70% เข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกหรือริโอเกมส์ที่นครริโอซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้กีฬาพาราลิมปิกเกมส์นั้นเป็นเกมกีฬาสำหรับนักกีฬาที่มีความผิดปกติทางร่างกายนะครับโดยจะมีนักกีฬากว่า 4,300 คนจาก160ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในเกมกีฬาต่างๆ22เกมซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่นครริโอเช่นกันระหว่างวันที่7ถึง18กันยายนนี้ครับและมีรายงานว่าออสการ์พริสตอริอัสนักกีฬาโอลิมปิกซึ่งพาราลิมปิกนะครับซึ่งต้องโทษจำคุก6ปีขณะนี้ในข้อหาฆ่าแฟนสาวรีนาสตีนแคมป์ถูกนำตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บที่ข้อมือและหลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำรายงานระบุว่านายพิสตอเรียสบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขามีบาดแผลที่ข้อมือหลังจากที่นอนตกจากเตียงแต่รายงานด้านหนึ่งระบุว่านายออสการ์พิสตอเรียสผู้นี้บาดเจ็บที่ข้อมือเพราะพยายามจะเชือดข้อมือตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายครับและลมที่พัดแรงทำให้ต้องมีการยุติการแข่งกีฬาเทนนิสที่ริโอเกมชั่วคราวแต่เซรีน่าวิลเลียมก็สามารถเอาชนะคู่แข่งคือดาริอากาวิโรวาได้ด้วยคะแนน 6-4 ต่อ 6-2 และเข้าการแข่งขันรอบที่2ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพครับนักวิทยาศาสตร์สหรัฐสามารถแยกตัวแอนติบอดีซึ่งทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อไวรัส HIV ได้และอาจจะประสบความสำเร็จในการป้องกันและทำลายเชื้อไวรัส HIV ในเซลล์ได้โดยเฉพาะคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ตัวภูมิต้านทานเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเชื้อไวรัสที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าซูเปอร์แอนติบอดีนี้พบในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มเล็กๆที่ไม่พัฒนาเป็นโรคเอดส์ค่ะถึงแม้ว่าจะติดเชื้อ HIV มานานหลายสิบปีโดยไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV ก็ตามซูเปอร์แอนติบอดีนี้สามารถจดจำและทำลายเชื้อ HIV ได้หลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้นำซูเปอร์แอนติบอดีที่ได้จากผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มพิเศษนี้ไปทำการผลิตเพิ่มปริมาณโดยมุ่งที่จะนำไปใช้กับผู้ติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ธรรมดาทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดในการแยกสกัดและเพิ่มปริมาณซูเปอร์แอนติบอดีนี้นะคะทีมงานได้นำไปทดสอบในอาสาสมัคร13คน ผู้ติดเชื้อในการทดลองทั้งหมดใช้ยาต้านไวรัส HIV มาเป็นเวลานานแล้วค่ะยาต้านไวรัส HIV ช่วยกดเชื้อไวรัส HIV เอาไว้แต่ไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้และหากผู้ติดเชื้อเลิกรับประทานยาต้านไวรัสปริมาณเชื้อไวรัสก็จะกลับเพิ่มขึ้นในรายงานการทดลองที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้ทีมนักวิจัยชี้ว่าในกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้รับซูเปอร์แอนติบอดีที่เรียกว่า 3BNC117 ตัวนี้ระดับเชื้อไวรัสในร่างกายกลับเพิ่มขึ้นภายใน2สัปดาห์ครึ่งส่วนอาสาสมัครที่ได้รับซูเปอร์แอนติบอดีเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายของอาสาสมัครกลุ่มหลังนี้ใช้เวลานานกว่าเดิมในการเพิ่มจำนวนขึ้นโดยเพิ่มขึ้นใน10สัปดาห์ให้หลังในอาสาสมัครบางคนค่ะ
People have thought for a long time that one way to think about a cure strategy would be to do something called kick and kill.
คุณมิเชลนูเซนสวิทผู้ร่างรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยร็อกเฟลเลอร์ในนิวยอร์กกล่าวว่าซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 อาจจะสามารถช่วยทำลายเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้ในอนาคตค่ะคุณนูเซนสวิกและทีมงานกำลังวางแผนการทดลองที่จะใช้ยาชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพในการช่วยดึงเชื้อไวรัส HIV ออกมาจากภายในเซลล์ที่มันแอบแฝงอยู่แล้วใช้ซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 เป็นตัวทำลายเชื้อ HIV ค่ะเขาชี้ว่าซูเปอร์แอนติบอดี 3BNC117 มีข้อดีตรงที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายหรืออาจจะมีน้อย
They were made originally by human beings and we have not modified them at allSo they're completely natural products, you know, should not have major side effects.
เขากล่าวว่าซูเปอร์แอนติบอดีผลิตในร่างกายของคนเราตามธรรมชาติและไม่มีการปรับแต่งจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและไม่ควรมีผลข้างเคียงต่อร่างกายรุนแรงและมาถึงตอนนี้นะคะเขากล่าวว่าอาสาสมัครที่ได้รับซูเปอร์แอนติบอดีแล้วไม่แสดงอาการของผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใดค่ะคุณนูเซนสวิกกล่าวนะคะว่ากำลังมีการทดลองทางคลินิกที่ใช้อาสาสมัครจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมในแอฟริกาอยู่ในขณะนี้เพื่อค้นคว้าว่าการฉีดโปรตีนซูเปอร์แอนติบอดีให้แก่หญิงที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV จะช่วยป้องกันไม่ให้ติดเชื้อได้หรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ตอนนี้นอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องตามโอลิมปิกเกมแล้วยังตามกันเรื่องประชามติแล้วก็โปเกมอนโกด้วยนะฮะ
ผมกำลังจะถามเหมือนกันว่ามีโอกาสดาวน์โหลดหรือยังก็ปรากฏว่าสร้างความcrazy หรือฮือฮาในกลุ่มคนวัยหนึ่งพอสมควรใช่ไหม
วัยยังโดยแบบที่คนเล่นกันนะคุณจำเริญอายุมากสุดกี่ขวบกี่ปี
ไม่จำเป็นนะอายุเท่าไหร่นี่ผมว่าแต่ส่วนใหญ่กลุ่มคนที่เติบโตมากับเกมโปเกมอนที่ต้องเล่นในอะไรอ่ะไอ้เกมไม่ใช่มือถือมันจะมีไอ้อุปกรณ์เกมอะโปเกมอนสมัยนั้นยังไม่มีมือถือ
Nintendo ไอ้
ใช่
จอยสติ๊ก
25 25ต้อง25ประมาณ25ถึง35ได้มั้งครับแต่ผมไม่แน่ใจผมไม่ใช่รุ่นโปเกมอน
เติ้งแอบไปดูที่ห้องคุณจำเริญที่บ้านแล้วมีโปเกมอนซ่อนอยู่หรือเปล่าเกมออนไลน์ที่ติดลมบนมากเลยนะคะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเมืองฮิโรชิมาเขาส่งอีเมลไปยังผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเกมนี้ให้นำตัวละครและสิ่งอำนวยความสะดวกเสมือนจริงนี้ออกไปจากสวนอนุสรณ์สันติภาพเพราะว่าเป็นอนุสรณ์ที่เป็นที่ระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูจะไม่เป็นโปเกสต็อปหรือสถานที่ผู้เล่นไปสามารถเก็บสิ่งของจากเกมทำให้บรรดาผู้ที่รวมตัวกันที่สวนนี้นับตั้งแต่ที่เริ่มเปิดให้เล่นเกมนี้ในญี่ปุ่นต้องสลายตัวค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มเห็นนะคะที่อื่นไม่แน่ใจมีป้ายห้ามหรือยังคะเหมือนห้ามเซลฟี่
อิหร่านห้ามอิหร่านนี่ห้ามเลยอินโดนีเซียนี่ห้ามบางส่วนผมยังไม่แน่ใจว่าห้ามบางส่วนที่ห้ามยังไงแต่ผมเชื่อได้รับรองว่าจะมีข่าวผลกระทบของเกมนี้ในเรื่องต่างๆออกมาให้ได้ยินได้ฟังกันอีกเยอะทีเดียวเพราะว่ามันจะมันมีแง่มุมหลายแง่มุมมากมายทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการลาบละล้วงละเมิดสิทธิของสถานที่หรือบุคคลต่างๆเชื่อได้ครับ
ค่ะเรื่องข้อมูลทั้งหลายที่ เราให้เขาไป
ให้เขาไปถูกต้องความเป็นส่วนตัวอันนั้นเป็นเรื่องที่ผมเห็นนักจิตวิทยาของไทยก็ออกมาเตือนเรื่องนี้เหมือนกันครับ
ใช่ค่ะ